اه مش قادر ما اقول لها
اكلمها ما بتردش عشان اقلق وبعد شويه اكلمها